Говорить Радіо Свобода. 22 година за київським часом в ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном у студії Олександр Шевчук. Доброго вечора. На початку випуску до українських подій. Дві українки госпіталізовані та ще шестеро громадян України постраждали внаслідок вибуху, що стався у п'ятницю в готелі «Валерій Біч» у Туреччині, у місті Кемері. Про це повідомив заступник керівника прес-служби Міністерства закордонних справ Дмитро Свистков. Планується, що найближчим часом українські громадяни повернуться до України. За інформацією прес-служби, питання перебуває на особливому контролі МЗС України і дипломатичного представництва України в Анкарі. Президент України Леонід Кучма прибув учора до Автономної Республіки Крим, де завтра в Ялті зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. Президенти проведуть зустріч віч-навіч. За даними прес-служби президента України, під час переговорів, які відбуватимуться в Лівадійському палаці, планується обговорення широкого кола питань двосторонніх українсько-російських відносин, зокрема співробітництва в рамках СНД і єдиного економічного простору. Програмою передбачене проведення за участю глав держав українсько-російського бізнес-форуму. Сьогодні у Львові близько 150 прихильників комуністичної та соціалістичної партій відзначили 60-ту річницю визволення Львова від фашистських окупантів. За кожним учасником акції слідкував працівник міліції. Детальніше зі Львова розповідає Галина Терещук.
Ветерани війни, соціалісти та комуністи провели мітинги на місцях, де встановлені пам'ятники радянським воякам. Шанування дня визволення Львова проігнорувала місцева влада і не помітила більшість львів'ян. Лідер львівських соціалістів Євген Таліпов зауважив.
Кінілівські зраки. І це дає можливість власті уникнути від заходів.
Після трагедії на Снилівському литовищі 27 липня 2002 року влада Львова та області просто може уникати відзначення Дня визволення Львова. Радянські війська увійшли у Львів 27 липня 1944-го, і галичани сприйняли їх черговими окупантами. Після цього почалися масові арешти і вбивства національно свідомого населення, виселення львів'ян із їхніх помешкань, у які поселялися радянські офіцери. День визволення Львова від німецьких окупантів за рішенням міськради не є святковим днем.
Це було повідомлення нашої львівської кореспондентки Галини Терещук. Колишній генеральний прокурор України Віктор Шишкін заявляє, що у разі фальсифікації виборів нинішньою владою є патріоти, які готові створити нову українську повстанську армію. Як передає Уніан, про це Шишкін заявив сьогодні на мітингу у Чернівцях під час акції «Соборна Україна-2004», яку проводить в регіонах України Українська республіканська партія «Собор». На переконання Шишкіна, його слова є небезпідставними. І, на його думку, такий крок з точки зору захисту прав громадян є абсолютно обґрунтованим. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте інформаційний випуск про міжнародні події. Австралія категорично відкидає вимогу іракських екстремістів вивести війська з Іраку. Австралія не піддасться на шантаж, заявив міністр закордонних справ Олександр Даунер. Іракське угруповання, яке стверджує, що воно тісно пов'язане з Аль-Каїдою, погрожує Австралії та Італії терактами, якщо ці держави не виведуть війська з Іраку. Такі ж погрози лунали раніше на адресу Болгарії та Польщі. Європейський Союз може підтримати Сполучені Штати, які закликають запровадити міжнародні санкції проти Судану. Міністри закордонних справ ЄС під час наради у Брюсселі заявили сьогодні, що світове співтовариство повинне рішуче втрутитися, якщо влада Судану не вживе заходів для нормалізації ситуації у провінції Дарфур. Озброєні загони арабів у Дарфурі ось уже більше року тероризують місцеве африканське населення. Загинули понад 30 тисяч осіб, і мільйони мешканців змушені були тікати з рідних місць. Сполучені Штати назвали події у Дарфурі геноцидом. В Іспанії за звинуваченням у терористичній діяльності заарештовані четверо людей. Усі вони – члени екстремістського угруповання басків-сепаратистів ETA. Двох заарештованих уже більше року розшукували за звинуваченням у вбивстві. У повідомленні Міністерства внутрішніх справ Іспанії зазначається, що затримані, виходячи з усього, готували нові напади. Ви слухали випуск новин Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Економічний журнал». Перед мікрофоном Марія Щук. Скарги української влади про те, що про Україну думають набагато гірше, ніж вона є, поволі доходять і до міжнародних рейтингових агентств. Рейтингове агентство Standard & Poor's останнім із головних підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України із B до B+. Короткостроковий рейтинг залишився незмінним, а прогноз рейтингів – стабільний. Детальніше про це в наступному матеріалі. Агентство Standard & Poor's пояснює підвищення українського довгострокового суверенного рейтингу поліпшенням показника зовнішньої ліквідності країни, прийнятним рівнем державного боргу, потужним економічним зростанням та добрим потенціалом для подальшого розвитку. Країна має угоди з МВФ, Національний банк акумулював 9 мільярдів доларів у валютних резервах, а потреба у зовнішньому фінансуванні зменшується. Всі ці чинники, а також відносно розгалужена економіка, і призвели до того, що кредитний рейтинг України поліпшився, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода аналітик агентства Standard & Poor's Люк Маршин. Фактично, рейтинг означає, що уряд не мав би мати проблеми із виплатою своїх зовнішніх зобов'язань протягом року. Але щодо довшої перспективи, і цим відрізняється інвестиційний рейтинг від тієї категорії, де перебуває Україна зараз, їй потрібно пройти ще довгу дорогу, навіть для того, щоб наздогнати Казахстан, наголошує аналітик. Для того, щоб просунутися у категорії B на вищу сходинку, а Україна ще дуже низько на цьому рівні, їй потрібні структурні та економічні політичні реформи. Для довгострокового зростання потрібні політичні інституції, які зможуть його підтримувати. Інакше зростання може потривати 2-3 роки і після цього знову наступить криза. Україна не досягла ще навіть рівня Казахстану, який має рейтинг BBB-. Вона ще не має того рівня прозорості економіки, яким вже може похвалитися Казахстан. І що найголовніше, в цій країні є згода щодо необхідності реформ і їхнього напрямку, якої бракує в Україні. Люк Маршин наголошує, що Україна продовжує залишатися надто залежною від російського ринку та відсутності усвідомлення національних інтересів серед еліт. До Росії ви продаєте продукти харчування, метал, багато споживчих товарів, також ви перепродаєте деякі російські енергоносії. Росія зараз переживає підйом, і цим частково пояснюються успіхи вашої економіки. Але сама Росія надто залежить від цін на нафту, і в цьому є слабке місце не лише російської, але й української економіки. Незважаючи на це, українська економіка є більш диверсифікована, ніж російська. Але залишаються структурні проблеми, і найголовніші з них пов'язані з політичною неспроможністю уряду проводити послідовну політику реформ, наголошує Люк Маршин. Щодо надійності української статистики, у якій почали сумніватися деякі російські оглядачі, то тут аналітик рейтингового агентства Standard & Poor's вважає, що вона не гірша і не краща від тієї, яку мають країни, які перебувають у категорії B. Керівник виборчого штабу кандидата у президенти Віктора Януковича Сергій Тігіпко приписав останні успіхи України своєму шефові. Ці вражаючі не лише на пострадянському просторі, але й у світовому масштабі досягнення стали можливими завдяки зусиллям уряду на чолі із нашим кандидатом, заявив пан Тігіпко у повідомленні для преси. Однак з приводу оцінки діяльності українського уряду оглядачі дотримуються інших поглядів. Згідно з останнім рейтингом економічної свободи, Україна посіла 107 місце серед 123 країн світу. Як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода речник Інституту Кейто, що готував щорічний рейтинг, Україна досягла певних успіхів, бо піднялася зі 117-го місця, але темпи її просування до економічної свободи залишаються незадовільними. Місце України між Руандою та С'єра-Леоне – це незадовільна оцінка діяльності уряду, який ще надто міцно та надто по-радянському тримає керівництво економікою у своїх руках, сказав один із авторів звіту. Протягом останнього десятиліття Україну випередили всі східноєвропейські країни. І лише Росія, що єдина з-поміж держав на схід від України увійшла у рейтинг, залишається позаду України. Економічна свобода, за визначенням економістів, включає особистий вибір, свободу конкуренції, вільний обмін, захист особи та власності. Чим вищий рівень цієї свободи, тим вищий рівень життя в Україні та вищий рівень інвестицій. Однак західні інвестори не поспішають вкладати гроші в українську економіку. Так, стриманість демонструють не лише німецькі, але й австрійські підприємці. Про це говорили під час семінару Торговельно-промислової палати Австрії, присвяченому проблемам західних інвесторів в Україні. Форум днями відбувся у Відні. На думку західних експертів, підвищення активності у найближчий час не слід очікувати, розповідає Надія Кандиба.
За обсягом прямих іноземних інвестицій Україна перебуває далеко позаду від інших східноєвропейських країн, таких, наприклад, як Польща. Так, австрійські підприємці інвестували в цю колишню Радянську Республіку лише 200 мільйонів євро. Темпи економічного зростання, які останнім часом спостерігаються в Україні, поки що не спонукали їх проявити більшу активність. Як наголошувалося під час семінару Торговельно-промислової палати Австрії, серед причин такого розвитку бізнесмени називають відсутність достатньої інформації про умови інвестування. До того ж, часто поширюється просто неправдива інформація. Так, чимало підприємців гадають, що на українському ринку можна працювати тільки через спільні підприємства. Але, як свідчить досвід, через помилки при виборі партнерів та неправильно складені угоди, саме такі фірми потім мають найбільше проблем. Тому чимало австрійських бізнесменів утримуються від виходу на український ринок. Для багатьох західних підприємців стали приємною несподіванкою слова представника австрійської економіки в Україні Крістіана Гаселя, що в цій країні вони можуть діяти також самостійно, без місцевих партнерів. Звичайно, крім інформаційного дефіциту, серед серйозних проблем називаються також бюрократичні перешкоди. Але, як зауважив Гасель, якщо знати як, то й бюрократичні питання можна врегулювати. Перед тим, як братися до справи, він порадив підприємцям краще познайомитися з місцевими партнерами. Якщо українці говорять «ні», то це ще зовсім не значить «справді ні», оскільки існує багато шляхів, які ведуть до позитивної відповіді. Такі слова можна неодноразово почути від тих західних підприємців, які успішно працюють в Україні. Експерти, однак, сумніваються, що до президентських виборів іноземні інвестори підвищать свою активність на українському ринку, реформування якого, зокрема, внесення змін до податкової системи у зв'язку з виборчим марафоном, фактично зупинилося. Як написала швейцарська газета «Neue Zürcher Zeitung», правляча еліта в Україні, вірогідно, хоче захистити своїх замовників в економіці від законів, які примусили б їх вступити у відкриту конкурентну боротьбу і поставили б під загрозу їхнє привілейоване положення. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Європейська комісія схвалила позику для України на модернізування двох нових атомних реакторів на суму 83 мільйони доларів. Ця ухвала поклала край тривалим суперечкам із українською владою через умови цієї позики. Єврокомісія наголосила, що схвалена сума позики набагато менша, ніж була первісна пропозиція ЄС 2000 року. Детальніше розповідає Сергій Драчук.
Реактор число 2 на Хмельницькій атомній електростанції і число 4 на Рівненській, обидва третього покоління, мали б стати до ладу вже цього року. Саме на них, на підвищення їхньої безпеки, і призначено щойно схвалену позику у 83 мільйони доларів. А лише 4 роки тому Єврокомісія пропонувала з цією метою більш як на півмільярда більше – 585 мільйонів доларів. Речник Європейської комісії Жіль Гантле розповів Радіо Свобода, що таке зволікання сталося через вимоги, якими обумовлювала позику Україна, і через міркування Євросоюзу щодо необхідного рівня безпеки нових українських реакторів.
This agreement is based mainly on two important new aspects. The first one is that
ця домовленість ґрунтується головно на двох нових важливих аспектах. Перший, що внесок України став більший. Другий, що загальна сума стала значно менша. Для України головним було зберегти свою незалежність у здійснюваних кроках. Для Європи ж головне було, щоб гроші пішли на те, що треба, тобто на питання підвищення безпеки. Позика Єврокомісії фінансуватиме тільки і саме це – підвищення безпеки двох нових реакторів. Такі самі обмеження стосуються й іншої додаткової позики, яку схвалив нещодавно Європейський банк реконструкції і розвитку. Сума позики від ЄБРД – 42 мільйони доларів. І тут пропозиція 2000 року становила значно більше – 215 мільйонів доларів. Як мовиться в заяві Європейської комісії, прагнення України самій профінансувати більшу частку проєкту стало можна задовольнити завдяки поліпшенням у стягуванні плати за електроенергію в Україні. Іншим чинником, що його задано в заяві, є рішення України обраховувати кошти програми за дійсними витратами українського енергоатому. Один із представників ЄС, який прохав не називати його на ім'я, розповів, що 2000 року надання позики дуже критикували захисники довкілля, такі як Greenpeace. Вони стверджували, що плановані модернізування українських реакторів все одно недостатні. Але коли в Євросоюзі зрозуміли, що Україна однаково не відмовиться від атомної енергії, там вирішили взяти на себе політичну відповідальність і спробувати поліпшити хоч щось, сказав неназваний урядовець ЄС.
Ми продовжуємо стежити за подіями навколо найбільшої російської нафтової компанії «Юкос», яка опинилася на межі банкрутства. Можливість продажу головного нафтовидобувного підприємства «Юкосу» «Юганскнефтігаз» стало головною політичною темою в Росії в останні дні. Спостерігачі вважають, що опоненти «Юкосу» підбираються до самого серця компанії, розповідає наш московський кореспондент Віталій Портников.
Це йде за найгіршим сценарієм. Вони підбираються до самого серця «Юкоса». Це виглядає як удар, метою якого є зруйнування компанії, говорить аналітик Стівен О'Саліван в інтерв'ю агенції Рейтер. Рейтер – лише одна з світових агенцій, яка вважає, що продаж «Юганскнефтегазу» може призвести до ліквідації «Юкосу» як найбільшої нафтової компанії Росії і світу. І в цій оцінці з агенцією, як бачимо, погоджуються і аналітики. Між тим, судові пристави продовжують готувати до продажу головну нафтодобуваючу фірму «Юкоса» акціонерне підприємство «Юганскнефтегаз». В «Юкосі» впевнені, що «Юганскнефтегаз» може бути проданий за ціною, яку не можна буде порівняти з реальною. Представники «Юкосу» підкреслюють, що за останніми даними «Юганскнефтегаз» може бути проданий вже найближчим часом, орієнтовно в терміни з 26 по 30 липня. Представник компанії підкреслив, що якщо такий продаж відбудеться, це буде прямим порушенням закону, бо «Юганскнефтегаз» як виробничий підрозділ «Юкосу» може продаватися в рамках виконавчого виробництва лише у третю чергу. Однак, як можна зрозуміти, Російський федеральний фонд майна не погоджується з такою точкою зору і вважає, що вже за місяць вдасться підготувати «Юганскнефтегаз» до продажу. А таким чином компанія «Юкос» буде практично зруйнована, що може призвести до серйозних проблем у російській економіці. Цікаво, що практично всі експерти, які коментують можливий продаж «Юганскнефтегазу», вважають, що мова сьогодні йде не про якісь правові процедури, а про переділ власності. Так, відомий російський економіст, колишній міністр економіки Російської Федерації в уряді Ігора Гайдара, тепер керівник Вищої школи економіки Євген Ясін, закликав бізнесменів не купувати майно ЮКОСа, бо мова йде про звичайне мародерство, яке не має нічого спільного із законом. І рано чи пізно те, що сьогодні відбувається навколо власності ЮКОСа, може бути серйозно переглянута. Навіть бізнесмени і спостерігачі, які лояльно ставляться до влади, досить обережно ставляться до самої можливості купівлі Юганської нефтегаза, бо процедура продажу найбільшого виробничого підрозділу ЮКОСу аж ніяк не виглядає бездоганною справою точки зору. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Росія, як ми вже згадали, опинилася на самому кінці рейтингу економічної свободи. На думку оглядачів, великою мірою це місце пов'язане з низьким рівнем захисту майнових прав. Дехто називає події, пов'язані зі справою компанії ЮКОС, державним рекетом через вибірковість застосування законодавства. А поки проти отрути проти цього виду рекету бізнесмени ще не знайшли, проти інших загроз своєму бізнесу вони наймають охоронців. Звернутися до цієї теми нас змусив не лише очевидний розквіт цього бізнесу в Україні, але й останнє подання парламентарів до Конституційного суду України, яке зводиться до того, що міліціонери не мали би працювати приватними охоронцями. Йдеться про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ, яка працює на основі госпрозрахунку і визначає вартість послуг, виходячи із принципів самооплатності та використання вільних цін. Депутати вважають, що ця діяльність суперечить 18 статті Закону України про міліцію, оскільки ця стаття прямо забороняє працівникам Міністерства внутрішніх сил займатися підприємницькою діяльністю. А поки це подання буде розглядати суд, моя колега Ірина Біла у рубриці «Власна справа» познайомить вас ближче із охоронним бізнесом.
Концерн «Сакура» – одна з перших приватних фірм на ринку охоронних послуг в Україні. Ініціатором і натхненником її створення був полковник Збройних сил тоді ще Радянського Союзу Олександр Дічек. Знання військової справи, здатність продумувати свої кроки наперед – і вміння підбирати надійну команду допомогли офіцерові зробити фірму, котра за 13 років існування змогла стати однією з найнадійніших в охоронному бізнесі. Свідченням цього поважні клієнти, що довірили свою безпеку працівникам «Сакури», як-то Мадлен Олбрайт, Збігнєв Бжезинський, Борис Беккер, брати Клички. Однією з найбільших переваг «Сакури» на українському ринку охоронних послуг є комплексне вирішення безпеки клієнта. Докладніше Олександр Дічек.
Це інформаційна, аналітична, юридична допомога, фізична і технічна. Наприклад, наш клієнт хотів би працювати на ринку, і йому потрібна інформація, хто є конкурент, які в нього будуть проблеми, яке законодавство, на яке потрібно опиратись. У шефа фірми повинна бути впевненість в тому, що його ніхто не слухає, ніхто не краде інформацію. Ми пропонуємо нашим клієнтам розробку пакету документів безпеки особистості та підприємницької діяльності, аналіз та прогноз ситуації в сфері безпеки бізнесу.
Втім, в історії «Сакури» були і прикри випадки, коли фірмі не вдавалося виконати свої зобов'язання і, відповідно, нести чималі збитки. Про майже детективну історію згадує Володимир Дічек.
Років 8 тому ми здобули дуже великий досвід, але дуже багато заплатили за нього. Так трапилось, що коли ми відправили нашу машину з охоронцем та з цінним вантажем до Харкова, то на шляху слідування обнаружилось, що тент був розрізан і вже ніяких дорогостоючого обладнання вже не оказалось. У охоронців нашого були отакі круглі очі. Сам собі задавав питання, де ж, куди воно подівалося. Це трапилось раз, потім два. І протягом декілька місяців ми заплатили цій фірмі багато грошей за, ну так скажемо, неустойку. І потім ми виявили таку ситуацію, що були дуже лихі хлопці, які підстраювались до машини на підйомі, вирівнювали швидкість, перебирались до кузова машини і викидували обладнання.
З'ясувалося також, що водій машини був у змові із злочинцями. Завдяки вдало проведеному розслідуванню, вони всі незабаром відправилися до місць позбавлення волі. Втім, подібним випадкам шахрайства співробітники Сакури дають раду. На відміну від інших проблем, найголовнішою з яких є відсутність необхідного законодавства і нормативної бази. Це, як стверджує Володимир Дійчик, значно обмежує можливості недержавних охоронних структур.
Ми зараз працюємо не у тому законодавчому полі, яке потрібно зараз всім фахівцям в сфері безпеки. Нам потрібен закон об охоронній діяльності, о приватній детективній діяльності, об інформаційно-аналітичній роботі, о захисті підприємництва та особистості та інші закони. Наприклад, закон про зброю, мабуть, вже років 10 не може бути прийнятим.
Нині співробітники приватних охоронних відомств мають право забезпечувати безпеку клієнтові лише з газовими балончиками або ж пневматичною зброєю. Навіть такий поширений атрибут правоохоронних органів, як кайок, заборонений для приватних охоронців. Натомість для тих, від кого найчастіше намагаються захиститися клієнти Сакури, не потребують дозволу на зберігання зброї. Вони просто мають її. І кийки або ж бейсбольні бити також. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
І на закінчення наша історична рубрика. Промислове піднесення останньої третини 19 століття спричинило в Україні появу нового виду бізнесу, який став предтечею нинішньої індустрії відпочинку. Приміром, міські парки пропонували своїм відвідувачам різноманітні платні розваги і були досить прибутковими підприємствами. Про знаменитий київський парк «Шато де Фльор» та його власників розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1851 року Київська дума надала садівнику Рожновському колишній царський сад в оренду на 12 років для влаштування там міського парку. Умовою безплатної оренди саду було впорядкування його території, яка простягалася від нинішньої філармонії до будинку Верховної Ради. Рожновський зробив відвідування парку безплатним, розбив плантації, оранжереї, квітники, сподіваючись на прибутки від продажу квітів і фруктів. Через 5 років він передав право оренди німцю Карлу Християні. Християні повернув місту верхню частину парку, залишивши собі колишню долину озера, нині там стадіон «Динамо», і залучив до підприємства кухаря Фрідріха та буфетника Сутербрінка. Компаньйони проклали алеї, збудували нову оранжерею, павільйон для оркестру, фонтан, літній театр, кегельбан, тир. Центром містечка розваг став двоповерховий дерев'яний вокзал, так тоді називали приміщення для великої кількості людей, з танцювальною залою з галереєю та балконом, а також рестораном, кафе, пивним баром. Окрасою парку була так звана «Долина Троянд», і компаньйони назвали своє підприємство «Шато де Фльор», тобто «Палац квітів». Офіційне відкриття парку відбулося у травні 1863 року. Відвідувачам пропонувалися концерти, бали, вистави, естрадні номери, феєрверки і навіть польоти на повітряних кулях. Сучасник нарікав у газеті на програму, розраховану на невибагливий смак. Цитата. Відвідувачі «Шато де Фльор» відкрито п'ють коньяк та шампанське і витанцьовують канкан на велику спокусу молоді, що зарано смакує тут заборонений плід Вакха і Венери. Взимку у приміщенні вокзалу відбувалися маскаради, і під час маскараду на Масляну 1867 року вокзал згорів. Його відбудував архітектор Микола Самонов на замовлення нового орендаря парку француза Жермена Бретона. Він встановив ціну на вхідний квиток у 40 копійок, трохи менше, ніж денна платня на розвантаженні дров з баржі. Незабаром Бретон купив у родини Гудим Левковичів триповерховий мурований будинок на Хрещатику на місці нинішнього українського дому і відкрив там готель «Європейський». 1886 року в парку з'явилося електричне освітлення. Діяли 2 літні театри, зимове кафе-театр, згодом відкрився ілюзіон. Вокзал горів ще двічі. Востаннє його відбудував 1900 року архітектор Олександр Кривошеєв. 1912 року архітектор Володимир Ніколаєв звів у парку мурований літній театр на 1100 місць, який обійшовся у 90 тисяч рублів і окупився вже за рік. Більшовики знесли всі споруди Шато де Фльор і збудували там стадіон імені голови ГПУ Всеволода Балицького. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода.